Лукашенко підписав відповідний указ 25 кастрычника. Середній помір підвищення – амаль 10%. У вёсцы Гарошка Урэчыцкага району у суботу відкрили меморіальну дошку народной хаце великого белорусского поэта Анатоля Сыса. З гэтай нагоды у Гарошку приехали все керівники Союзу белорусских письменников, так само прихильники его поэзии из усей Беларуси из-за мяжи. Колькасць лабараторна пацверджаных выпадкаў захворванняў на свіны грып у Беларусі павялічылася за мінулы тыдзень у паўтара раза, вынікае з сённяшняй заявы галоўнай санітарнай лекаркі Беларусі Валянціны Качан. Па яе словах, колькасць зарэгістраваных захворванняў на сёння складае 59 чалавек. Смяротных зыходаў па афіцыйных звестках пакуль не было. Працягваем навіны сёння ў свеце. Расія можа перапыніць газавыя пастаўкі ва Украіну з-за таго, што Кіеў затрымлівае аплату за газ. У сённяшняй тэлефоннай размове з прэм'ер-міністрам Швецыі, якая зараз старшынёй у Еўразвязі Фредрыкам Райнфелтам, расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін папярэдзіў, што пастаўкі расійскага газу і ў іншыя еўрапейскія краіны, якія ідуць праз украінскі трубаправод, могуць быць прыпыненыя. А чольнік афганскага цэнтра выбаркаму абвясціў, што другі тур прэзідэнцкіх выбараў у краіне пройдзе 7 лістапада, як і планавалася, нягледзячы на наяўнасць толькі аднаго кандыдата. Супернік дзейнага прэзідэнта Хаміда Карзая Абдулла Абдулла афіцыйна адмовіўся сёння ад далейшага ўдзелу ў выбарах. Іран павінен паспяшацца з выяўленнем згоды на кампраміс, прапанаваны міжнароднай супольнасцю ў адносінах да яго ядзернай праграмы, заявіла дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Хілары Клінтан. Яна падкрэсліла, што цярпенне Вашынгтону і яго саюзнікаў абмежаванае. У выніку аварыі расійскага грузавога самалёта ў Расіі загінулі ўсе 11 чалавек. Каманды прычыны аварыі высвятляюцца. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць